paar, yes, 'n paar baie interessante ervarings hierdie week gehad en net na verlede Sondag. Wie van julle was geseend geweest met die gebed verlede Sondag? Wie van julle het vorentoe gekom vir woorde? Okay, great. Ja, dit was amazing geweest. Maar die Here is so goed en ek dink net dit wat besig om in ons land te gebeur, ons het vanoggend 'n bietjie gedeel daaroor in intersessie en gebed ook. Dis die laaste skudding, maar dis ook die grootste avontuur waarin jy jouself kan bevind as jy dit vanaf 'n perspektief, vanaf 'n hemels perspektief beskou. Die feit dat ons in hierdie tyd lewe waar ons actually 'n verskil kan maak. Mense voel nie meer, "Wow, kom ek kan maar aangaan met my alledaagse lewe nie." Mense voel, "Okay, ons moet iets doen. Dan moet iets gebeur." En daar waar daai energie is of daai motivering om iets te doen, om 'n verskil te maak, kan die Here baie keer gebruik. Want iemand het op 'n stadium gesê, "God can only steer a moving ship." So dit voel vir my, "Hey, kom ons raak deel van dit wat gebeur. Kom ons raak deel van selfs op 'n manier, selfs die protesoptogte, want God is besig om ons om dit te gebruik om ons land te stuur in die rigting waarna hy wil gebeur." So tesame met dit gaan nou heel waarskynlik in jou eie lewe 'n bietjie van 'n warboel van emosies wees en 'n bietjie van teenkanting. Jy gaan dalk hier en daar sukkel, want wat die duiwel besig om te doen, hy is besig om 'n deksel op jou op die potensiaal en ook die profetiese roeping van Suid-Afrika in jou eie lewe te sit. En jy gaan soos, "Jesus, maar ek kan nie sien nie. Daar's 'n bietjie 'n deinserigheid in my visie vir die toekoms, vir my drome." Maar al daai goedes is tekens dat God besig is om te skud sodat ons kan deurwerk na die volle realiteit, na herlewing eintlik maar in Suid-Afrika. Ek het gister die voorreg gehad om die Noordwes Universiteit het so verskillende afstandleersentrums en een van die sentrums hier in George, so hulle het 'n gradeplegtigheid gehad en op 'n manier is ek gevra om die opening te doen. En dit was 'n wonderlike ervaring. Wie van julle het al die Noordwes Universiteit se lied gehoor? Dit is 'n worship song. So nou staan almal daar, al hierdie mense wat diplomas en grade ontvang en ons worship die Here in die begin. En ek kom en ek kan 'n gedeelte deel en die visierektor kom en hy quote self vir Paulus. Ek tog soos, "Here, wat gaan hier aan? Wat is die wese om te doen?" En aan die einde sluit ons af met Kossie Sikelele wat ook 'n worship song is. So dink ek, "Jesus man, hierdie is kerk." So die Here is besig om selfs dit wat oud is en wat ons dink is dit godsdienst is, hy besig om te gebruik om iets te vernuwe. Want toe hy het ons in 'n Kossie Sikelele daar aan die einde sing, ek het die teenwoordigheid van God ervaar soos ek dit ervaar hier in die kerk. Daai lied, daar's 'n genade op Suid-Afrika wat die Here besig is om los te maak met al hierdie geskittery. So miskien skud die persoon langs aan jou en sê, "Ek gaan jou skud totdat God se herlewing kom." So dis net so opwindend. Dis regtig opwindend. Dit is regtig opwindend. Ek dink ons moet deel raak van God se plan. So vandag praat ons oor, dis deel van ons visie, maar die hele idee, die konsep van co-worker. So dit twee fasette. Die ene is dat ons wil dit saam met mense doen. Niemand is 'n eiland nie. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy kan nie. Teenoor te God die mens geskape, hy het vir Adam geskape. Die een ding wat hy gesê het wat nie goed is nie, is dat Adam alleen is. Ons is na die beeld van God gemaak. God is 'n gemeenskap. Hy's 'n community in homself. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is nie goed om dit alleen te doen nie. Maar waarop ek wil fokus vandag is dat ons kan dit saam met God doen. So 'n paar jaar gelede was daar 'n baie groot ding beweging in die kerk gewees en mense het gevra, "With who are you doing life with?" Wie is die mense saam met wie jy die lewe doen? Soos die alledaagse goedjies. Wie help jou die kinders grootmaak? Wie help jou om inkopies te doen? Saam met wie doen jy lewe? Nou die antwoord vandag op daai vraag is in vandag se boodskap is dat ons kan saam met God kan ons die lewe doen. Jy kan dit saam met God doen. Jy kan saam met God die lewe doen. So dink aan God in jou besigheid. God is die beste vennoot om te hê. Hy is die beste paat om te hê. Hy het toegang tot alle resources. Alle resources behoort aan hom. dink aan jy soek 'n vennoot in jou besigheid, jy wil iemand hê wat dalk kapitaal kan instoot, iemand hê met wysheid, iemand wat sekere vaardighede het. God is daai persoon. Ons kan jy kan besigheid saam met God doen. Kinders groot maak. God is die beste opvoeder. Kyk waar sy seun opgeëindig het. Jesus. God is die beste opvoeder. Jy kan dit saam met God doen. Sosiaal. God het die beste party tricks. Hy maak water en wyn. Dan voel daar is nie 'n beter persoon om te pater in die selfs op 'n sosiale vlak nie. Maar as jy gister na die Stormers wedstryd gekyk het en jy gesien het hoe slag hulle die Chiefs af, dan dink jy, "Jesus, maar jy wil vir God saam met jou hê en jy wil dit saam met God vier, want God is ook deel daarvan." Hierdie week sit ek met 'n ou en ons besig met berading. En hy het hierdie idee dat God verwyderd is van sy prestasies, dat elke prestasie wat hy ooit behaal het, en hierdie ou is, hulle het hom onlangs gemeet, hy is top 1% van Mensa. So Mensa is mense met die hoogste IQ, hy's top 1% in Mensa, maar hy voel selfs dit is nie goed genoeg vir God nie. Hy is nie goed genoeg vir die mense rondom hom nie. Hy het van prestasie na prestasie te gaan. En die Here vat hom toe na 'n plek toe waar hy saam met sy atletiekspan een of ander distriks bijeenkoms wen. En hy sien vir Jesus in hierdie prentjie en Jesus staan langs hom. Hulle het nog net gehoor, hulle het gewen. En Jesus gaan mal. Hy sê die coolste ding was, is dat Jesus het gestaan en hy het so op sy bors geklap. Hy sê, dit is radical, dit is mal. Want God is deel van alles. So jy kan dit saam met God doen, elke liewe deel van die lewe, kan dit saam met God doen. Finansies, hy weet hoe dit is om arm te wees, en hy weet hoe om 'n vis te vang, waaraan hy sy geld vir uitstaande belasting gaan kry. Dis wat hy gedoen het, ken jy nie die story? Hy vang 'n vis, hy snij die vis op en sê, hey, dey, gaan betaal my belasting. So, op absolute, bonatuurlijke maniere kan hy vir jou gee, maar hy kan ook vereenselwig met elke plek van financiële gebrokenheid, waar jy is. Ons kan dit saam met God, en ek denk een van my grootste hartsere is om te sien mense wat sukkel, en ek en my vrou praat en sê, ek kan nie dink hoe hulle dit sonder God doen nie. Ek kan nie dink hoe mense kinders groot maak sonder God nie. Ek kan nie sien hoe mense dit sonder, ons kan dit nie, en ons is nie veronderstel, ons kan dit saam met God doen. Daarom is ons co-workers, ons is deel van sy span. Een sleutelbegrip in die, om die lewe saam met God te doen is gesag. Want as jy in Godse span is, wie van julle weet dat jy in die wenspan is? Wie weet dat jy nie magteloos of hopeloos te wees nie? Dit is soos, hey ouens, ja, ons is 30-5 agter, maar ons weet ons gaan wen. Jy kan nie, jy gee jou hopeloosheid op. Die hopeloosheid van jou wese is gekruisig teen die kruis. Dit is weg. In Godse span is ons deel van die wenspan. En om daai hopeloosheid in jou lewe om te kan draai, moet jy die gesag verstaan wat God vir ons gegee het. So ons gaan net so 'n bietjie deur die Bybel kyk en kyk wat die Bybel sê oor ons gesag in Christus. So wat is die gesag wat God vir ons gegee het? So gesag is baie soos sleutels. So Luke, you can come here. You know we don't understand of God's sermon, so. So hierdie is my kar se sleutels. As ek vir Luke my kar se sleutels gee, dan het hy die vermoë om in die kar in te klim, die kar te start en weg te ry. As hy nie die sleutels het nie, dan kan hy dit nie doen nie. Dan het hy het nie die gesag oor die engine van die kar nie. Although I think Luke might be able to hardwire the thing or supernaturally pray that the thing start. Anyway, Luke, you can go and sit. So, dink aan sleutels. Hierdie verteenwoordig gesag. So kom ons lees Genesis 1 vers 26 en 27. So God skaap die mens. Ek dink een groot feit wat ons in godsdienstige sirkels maak is dat God mens geskaap het net om hom te dien, net om daar te wees. Soos tipe klein robotjies wat alles uitvoer wat hy vir ons sê. Maar as mens kyk na die oorspronklike skepingsverhaal, dan sien jy hierdie raak. Vers 26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Ons moet soos God wees, ons moet soos God lyk, ons moet dit kan doen wat God doen. En laat hulle heers, sleutelwoord, oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en die hele aarde en al die diere wat op die aarde kruip. Psalm 8 vers 7 tot 9 sê weer die volgende. Het praat van, die Psalm so opskrif sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens dat u soveel vir hom gee? Het sê, u laat hom heers oor die werke van die hande, u het alles onder sy voete gestel. Praat van die mens. U laat hom heers oor die werke van die hande, u het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. So ons het hierdie prentjie van God wat skape en hy sê, great Adam, jy is net 'n mooi gesig nie. Eva, jy is net 'n mooi gesig, jy moet net staan mooi lyk like, nie. Ek wil hê julle moet iets doen, man. Heers 'n bietjie heers oor die see. Daar's my kar, heers oor die diere, gee selfs vir die diere name. Ek het 'n great kreatiwiteit en ek het die vermoë om 'n klomp goeders te doen, en maar ek wil hê jy moet dit doen, want ek gee die aarde vir jou. Hierdie is jou woonplek. So, dis die gesag waarmee ons rondstap. Dis die oorspronklike gesag wat God vir ons gee. Maar obviously, as 'n mens kyk na wat gebeur, wat in die wêreld aangaan, dan het iets gebeur. Wat het gebeur? Wat iets verkeerd gegaan. Ek het my sleutels vir Luke gegee, en toe ek weer hoor, toe kry ek 'n oproep van die polisie. En sê nie, maar Luke het te veel drankies gedrink na die Stormers gewen het. Hy is 'n groot Stormers ondersteuner en hy sit in die polisie selle. En hy het gery. Iets het gebeur en ek moet hom kom haal. Inteendeel, sy rybewys is weggevat. Ek moet nou sleutels kom haal en ek gaan 'n plan moet maak om op 'n manier weer vir Luke die sleutels te gee. Want hy het nie meer kar nie, hy kan nêrens ry nie. Arme Monica moet self die inkopies gaan doen. Sy moet maar die Go George bus vat om oral rond te travel. Iets het gebeur. En dis presies wat gebeur het in Genesis 3. God kom, gee vir Adam en Eva, sê, hey man, vat oor, neem oor, maak, wees vermenigvuldig, kry kinders, hierdie is jou plek. Hey man, die een ding wat ek vir jou sê, wat julle nie moet doen nie, moenie van daai boom eet nie. Moenie van daai boom eet nie. En wat gebeur, daar kom een slang, een stem in sy oor en sê, hey, as jy van daai boom eet, gaan jy soos God wees, wat kan ons skei tussen goed en kwaad, hoekom eet julle nie? In die oomblik, as ons ongehoorsaam is aan dit wat God vir ons sê, dan gee ons gesag op. En in daai oomblik, toe Eva, is so interessant hoe dit werk, my broer sê, is vir hom so nog steeds hoe die wêreld werk, die vrou word verlei deur die kos en die man word verlei deur die vrou. Is interessant, in elk geval, so half on the side. Die oomblik toe dit gebeur, vat hulle die sleutels en hulle gee dit vir die duiwel. Want wat gebeur as ek, byvoorbeeld, as ek 'n seun het, Luke is my seun, en hy het nou net 'n kar leer ry, en ek sê vir hom, Luke, great, ek wil hê jy kan maar bestuur, want jy het 'n rybewys, dis wettig vir jou om te bestuur. Maar hierdie is die raamwerk. Jy mag nooit die spoedgrens oorsteek nie, jy mag nie drink en bestuur nie, jy mag nie buite die grense van George beweeg nie. En skielik kry ek 'n oproep van 'n bekommerde ma se seun wat aan die ander kant van Pretoria bly, wat vir my sê, het iemand opgedaag en dit lyk soos Luke. Wat gaan gebeur? En Luke kom en ek kommunikeer met Luke en ek sê, hey Luke, my seun, ek is so lief vir jou, maar wat het gebeur? En hy sê vir my, nee pa, ons het begin ry en toe het hierdie vriend vir my ingeklim en gesê Pretoria is baie lekkerder as George, en toe ry ons net en op die stadium toe kom ons op die einde by Pretoria uit. Wat het gebeur? Sy gehoorsaamheid aan 'n ander stem het veroorsaak dat ek die sleutels van hom moet wegneem. Dat hy die sleutels moet wegneem. Want hoekom? Want ek kan hom nie meer vertrou met die sleutels nie. En dis, ek dink dis baie keer wat ons nie besef nie, dat gesag, jou mate van gesag in hierdie wêreld, is word bepaal deur jou gehoorsaamheid aan wie, aan wat God vir jou sê en aan die opdragte wat hy vir jou gee. Ons gaan 'n bietjie later daarna kyk. So, wat sê Jesus? Jesus kom en hy lei 'n nuwe era in. God sê hy kan dit nie glo. Hulle het alles wat ek vir hulle gegee het, hierdie gesag oor die wêreld, hierdie plek wat ek vir hulle gegee het om te geniet, het hulle opgemors. Maar ek gaan my seun stuur en hy gaan dit regmaak. Hy gaan in die vorm kom van 'n mens en ek gaan vir hom die sleutels wys en hy gaan daarmee ry en hy gaan wys hoe om hierdie kar te bestuur. En dan kom Jesus in Lukas 10 vers 19 maak hy sulke stellings. Hy stuur die 72 uit en hy sê die volgende: "Kyk, ek gee aan julle die mag, ander woord vir gesag, om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie." So nou, sien dit so, vir 4000 jaar is daar generasie op generasie wat nog nooit gesag verstaan het nie. Al wat hulle ervaar is dat die elemente van die natuur het gesag oor hulle. As daar een of ander vloek uitbreek, dan is dit teen hulle. Hulle het nooit gesag verstaan nie. As hulle moet gaan veg en die Here die Filistyne mors net met hulle. So nou kom God en hy sê: "Hey, ek bring iets vir julle terug. Ek bring vir julle die sleutels terug. Daar's sleutels. Ek wil dit vir julle gee en dit is in die vorm van gesag. Gesag oor die duiwel, gesag oor die invloed van die duiwel in die omgewing." Matteus 28 vers 18 net voor die groot opdrag sê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde." So Jesus sê: "Hey, alle mag in die hemel en op die aarde, die sleutels wat julle weggegooi het, is vir my gegee. So ek in daai gesag sê ek gaan. Gaan lees Johannes 20. Johannes 20 sê julle het selfs gesag om vir mense te sê julle is vergewe en dan sal hulle vergewe word. Dit is baie groot gesag. En dis die gesag waarin God wil hê ons moet beweeg. Openbaring 1 vers 17 verduidelik vir ons hoe dit gebeur het. Dit sê, en toe ek hom sien, is nou Johannes wat skryf, en hy het hierdie visioene gehad, hy het hierdie drome gehad, op die eiland Patmos. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En wat? En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En ek het die sleutels van die doderyk en die dood." So mens gee dit vir die duiwel. Jesus, God sê, dit is nooit veronderstel om so te wees nie. Ek het vir my mense bepaal om te heers. Nie om te oorleef nie, om te heers. Dit kan nie so werk nie. En God in sy troonkamer raak hy frustreerd oor hierdie situasie. En as mens deur die Ou Testament die hele tyd hierdie sirkel, hierdie sikliese beweging van die Israeliete, dan gehoorsaam hulle die Here en dan val hulle weer. Dan gehoorsaam hulle weer die Here en dan val hulle. Want hulle heers nie, hulle oorleef net. En God sê, ek stuur my seun. Hy sal alle mag wegvat van die duiwel, want op daai stadium, wanneer ons die sleutels gee vir die duiwel, wat doen kan die duiwel doen? Die duiwel kan die kar bestuur, hy kan die wêreld bestuur. So nou kom Jesus en hy sê, en hy skop die deur van die doderyk oop, hy vat vir Satan en sê, Satan, de, en die prentjie wat ek het is nie hierdie massiewe gefight wat gebeur hier, nee, ek dink is God wat of Jesus wat vir Satan soos in neus vat, en so draai en sê, hey, gee die sleutels nou, vir my, nou. En die duivel sê, hierso, asjeblief, vat het net. Dit is in elk geval die myne nie, ek het met 'n slinkse plan, het ek het kom teruggee. En hierso is die, hier is die uitdaging vir Christene, vir ons, in die plek waar ons nou is, is dat in baie areas van ons lewens heers ons nie. En in daai areas waar ons nie heers nie, leef ons eintlik nog in die ou verbond. Ons verstaan nog nie Jesus se gesag, wat hy sê, alle mag gee ek aan julle nie, alle mag is aan my gegee, en wanneer jy binne my is, is jy binne my, dit beteken alle mag wat in my, wat ek vir julle gegee het, wat ek ontvang het, kan ek ook vir julle gee. So in sekere areas, is die sleutels nog in die duivels aan. So kom ons lees, ding is 2 Timoteus 2 vers 12 en 13. So, Jesus het die goeie nuus. Hy sê, ouens, alles wat gesteel is, alles, wil ek kom teruggeef vir julle, maar daar is een ding wat julle moet doen, julle moet binne my bly. Intimiteit met my is belangrik, julle moet verstaan wie ek is, julle moet verstaan die goeie nuus van Jesus, en van daaruit kan jy beweeg. So, Timoteus haal, hulle sê, dis 'n gesegde of 'n worship song aan, of Paulus haal dit aan vir Timoteus, en hy sê, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Daai lewe praat van die sleutels wat ons kry. So wanneer ons saam met hom sterf, dan sal ons ook die sleutels kry. Wat beteken dat ons kan heers? Vandag word die twee Fanie se seun word daar buite gedoop of hy is al klaar gedoop. Hy wil nie die hele gemeente maar daar wees nie want hy die kleinste twee wil nie dit hê nie want hy gaan te oorweldig raak, maar hy is 2,5 lang met sy pa, hy wil gedoop raak. Maar dis wat gebeur vandag. Die seël word op sy lewe geplaas, dat hy word in die dood van Jesus gedoop. Met ander woorde, sy ou lewe, daai 5 jaar van ou lewe wat hy al opgebou het, word saam met Jesus gekruisig. En die belofte is, wanneer ons saam met Jesus gekruisig word, is dat ons ook saam met hom sal lewe, wat beteken ons sal sleutels ontvang. Dit beteken dat daai seentjie is met meer krag, meer gesag in hom, as baie, of as meest, as alle ateëste. Want hy is in Jesus, want ons gesag is nie afhangend van wie ons is nie, maar van wat Jesus gedoen het. So dis vir die eerste vers sien, en is powerful. En die tweede deel sê, as ons in die geloof volhard, sal ons ook saam met hom regeer. En die geloof beteken nie net, of die regeer beteken nie net in die einde van ons lewe, een nacht is ons nog net so, met ons twinkie in die hemel ingekom het, en ons sê ek, ons kan het maak, en nie, raai geloof beteken nou, dit beteken, wanneer ons geloof volhard, vir dit wat hy al reeds gedoen het, dan sal ons saam met hom heers, in elke aspek van ons lewe. As jy wil sien hoe Jesus regtig homself manifesteer, dan moet jy kyk daar waar mense, dit wat hy sê, en geloof aanneem, en daarmee begin hardloop. Ek love het as mense na my te kom en vir my sê, almo, ek sikkel met hierdie en hierdie en hierdie, en het moet nie so wees nie, want my geloof in Jesus sê vir my, dit moet nie so wees nie, en ek is bereid om hierdie fight, te fight saam met God in geloof, dat het nie so moet wees nie. Ek love het om te hoor, mense wat bid oor Suid-Afrika en sê, dis nie hoe dit moet wees nie, want wat doen hulle? Hulle gryp in geloof aan die prentjie wat God het vir Suid-Afrika, vir sy eie lewe, en hulle wil dit afbring aarde toe, en hulle sê, nee, dit moet nie so wees nie. En dis wat geloof is. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Om seker te wees daarvan. Ek is seker Suid-Afrika moet nie in hierdie situasie wees waar ons moet wees nie. Ek is seker die huwelike in ons gemeente moet nie op hierdie plek wees waar het nou waar is. Ek is seker dat baie van ons wat sukkel met depressie of selfs gewone siekte, dis nie hoe dit moet wees nie. En wat sê die Here, as ons in geloof aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, dan sal ons op die einde saam met hom heers, ons sal die deurbraak sien. Ek dink in vandag se kerk en ons kultuur is dit nie baie groot ding en aangenaam ding om te gesels net om uit te hou. O, so jy het hierdie droom gehad vir 'n besigheid of jy het hierdie droom gehad vir die Here jou in hierdie bediening gebruik of vir hierdie familie en dit gebeur nie. Hoe lank het jy probeer? Nee, 3 dae. 3 dae is nie geloof nie. Om het aan te hou soek. En dan om te sien, wow, Here, hier is die deur gekom. Wow, na die eerste dag kan ek sien dat daai pendulum al bietjie geswaai het. Bietjie na my kant toe. Wow, Here, die besigheid het lewer nog die wins nie, maar ek kan sien hier's vandag nie net een persoon nie, maar twee persone in my besigheid. Jy moet dit kan sien en jy moet volhard daan en dan sal daai heersgedeelte kom en dan sal jy verstaan dat die sleutels vir die Here vir jou gee is nie net om mooi te lyk en aan die sleutelhouer te hê, maar is actually om te gebruik, om saam met God gesag te neem oor die wêreld. En dan die tweede deel, die derde deel, het sê, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En wat dit beteken, dit klink rof. Dit beteken dat wanneer jy nie vir hom geleentheid gee, om in daai area van jou lewe te heers nie, wanneer jy die sleutels van jou lewe, of het nou is in jou verhoudings, of het nou is in jou intellect, of het nou is in jou besigheid, as jy dit nie vir hom gee nie, dan kan hy nie jou help nie. Dis soos 'n goeie pa as ek vir Luke my sleutels gegee het, of Luke het my sleutels gesteel, en ek hoor hy dronk bestuur, en hy slaap die aand in die selle, en die kaptein by die polisie bel my en sê, hey, jou seun Luke is in die tronk, soos 'n goeie pa sal vir hom sê, hey, slaap eers daar vir die aand. Hoekom? As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En hy kan ook voel in daai oomblik, Jesus, maar ek verloon hom. Maar eintlik wat ek hom leer is dat, hey, in my het jy die sleutels. Het jy die verantwoordelikheid, het jy die gesag om 'n sukses van jou te lewe. Ek wil hê jy moet dit ervaar sodat jy kan terugkom na die plek van heers saam met my. En dan die derde deel is of die vierde deel is so mooi is, as ons getrou is, ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Die Here kan homself nie verloon nie. Gevat enige belofte in die Bybel en dan haal jy net hierdie vir jou eie verstand aan die hele tyd. Hy kan homself nie verloon nie. Here het beloof, ons die een wat ons almal ken, Johannes 10 vers 10, die Here het lewe en lewe in oorvloed beloof, en nou sekere dele in my lewe wat nie die oorvloed ervaar nie, dan sê ek vir Here, Here, U kan nie self nie verloon nie. Selfs wanneer ek ontrou is, is U getrou. Miskien is daar 'n gedeelte van my lewe wat ek moet swaai, want ek is so 'n kerk Christen wat hier en daar 'n oplewing beleef en dan saam met ander mense gelukkig is, maar nooit regtig U persoon nie. Ek is 'n ou wat die sleutels vat, maar nooit hoor waartoe moet ek ry nie. Dis is Abraham. Wat hoor Abraham? Abraham hoor en God sê vir hom, hey, stap op die berg. Gaan na op die berg. Stap met jou seun, jy gaan hom offer. Abraham sê, yes. Ek sal. Ons is net bly, Abraham het weer geluister na die tyd. Paul Johnson sê, hy dink so baie Isaaks is opgeoffer op die altaar, omdat mense geluister het, maar nie aanhou luister het nie. So, ons moet op 'n plek kom, waar ons die sleutels vat, en vir Here sê, Here, great, ek het 'n kar, en net rond te jaag nie. Maar die Bybel sê ook, the callings and the gifts of God are irrevocable, met ander woorde, het word nooit teruggetrek nie. Jy kan aan hardloop met jou kar, so ver as jy wil, die Here gaan dit nie terugtrek. Jy gaan opmors en 'n paar mense lewens seer maak, maar dit is nog steeds daar. Maar ons moet aanhou, luister, om te kan heers. So wat wil ons sê? Ons wil sê, nie Here, kan U asseblief my werk bless nie, maar eerder, waarmee is U besig, Here? Want ek weet, dis al reeds gebless. Is al reeds geseën. Nee Here, kom in my klein wêreltjie waar ek my beperkte idees het en beperkte drome en beperkte kapasiteit en bless hierdie nie. Maar Here, waarmee is U besig? Want as ek begin instap, waarna toe ry U hierdie kar? Waarna toe wil U hê met hierdie kar ry? Want ek weet wanneer ek daarin stap, dan stap ek in 'n momentum in die gees in wat die grootste avontuur van my lewe is. En die goedheid van God is selfs sodat as jy vir hom vra, Here, kom bless die werk waarmee ek al reeds besig is, dan sal die Here dit doen. Hy sal dit doen. Want hy is so goed en ek het dit soveel keer al in my lewe ervaar, want God se se hart om jou te bless is nie net so dat jy iets vir hom moet doen nie, maar is omdat jy jou kind, omdat jy sy kind is, hy wil jou bless. As ons partytjie geskenke uitkies vir ons kinders, ons kies nie 'n partytjie geskenk uit sodat hulle miskien nie vir hom 'n toaster sodat hy vir ons toast in die oggende kan maak. Nee, dis nie wat ons doen nie. Ons gee vir hom wat hy wil hê. Want ons wil hom bless. Dis God se hart. En dis 'n en jy moet uit daai godsdienstige mentaliteit kom. Maar dis 'n lae vorm van gehoorsaamheid. Dis 'n lae vorm van Christendom. Om net te sê, Here, bless net asseblief my lewe. Bless my verhoudings. Bless my werk. Bless, 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 bless. Dit gaan alles oor jouself. Dis selfsugtig. Maar wanneer ons sê, Here, waarmee is U besig? Waarmee is U besig? Wat is U besig om te doen in Suid-Afrika? Wat is U besig om te doen in die kerk? Wat is U besig om te doen in George? Hoe kan ek partner met U? Dan beweeg ons in 'n hoër vorm van gehoorsaamheid. Dan begin die gesag van God inskop dat dit is ridiculous om te sien wat die Here dan deur jou lewe kan doen. 'N Ander voorbeeld wat Bill Johnson ook net vir my so mooi uitgewys het. Hy het gesê die verskil tussen gesag en krag is die volgende. Krag is wanneer jy sien na kom 'n brander. Jy's 'n surfer, jy's op jou branderplank, surfboard. En jy spring op jou branderplank en jy ry die wave. So dis krag. Jy sien wat gebeur en dis krag. En dis wat ons aanvanklik moet leer om te doen. Ons moet op die brander klim en ons moet ry. Ons moet vir die Here sê, "Waarmee is U besig? Waar is die brander wat breek? Here, ek wil nou daar wees." Okay, great. Ek wil nie nou opstaan vir hierdie intersessie of gebedsbeenkies, maar ek weet U het my soontoe geroep. Ek wil soontoe gaan. Ek wil soontoe gaan. En ek weet dis so of hey Here, hierdie besigheid, Jesus, ek dit voel ongemaklik, maar ek weet dis waarvoor die Here. Ek gaan hierdie ding deurdruk. Ek gaan hier deur gaan hier op. So dis die brander wat ons moet leer om te doen vroeg in ons lewe. En dis hoekom dit so goed is vir kinders, vir jong kinders om te leer om onderdanig te wees aan gesag, want al wat hulle doen is hulle luister na die brander. O, die brander kom, great. Want wat gebeur as jy nie na die brander luister nie? Wat gebeur? Dan begin jy paddle op 'n verkeerde plek en dan soos hulle sê over the falls en as jy op 'n rots en dan lyk jou gesig sodat jou maai jou nie kan herken nie want die rots het jou gesny. En dan kry ons seer. Hoekom? Want ons nooit geleer om die brander wat kom te verstaan en te lees nie. Ons nie verstaan hoe gesag werk nie. Maar waar ons wil uitkom is waar ons sê in die naam van Jesus. Ons roep vir hierdie brander om nou te kom. Hierdie brander sal nou breek. Dit sal breek oor Edouan. Dit sal breek oor Elani. Dit sal breek oor Luke. Maar jy kan nie daar begin nie. Jy begin om net gehoorsaam te wees aan dit wat die Here reeds gedoen het, om sy stem te hoor, om in 'n veilige omgewing te toets om op die brander te staan en dan begin jy die branders roep. Gekyk na wat Moses gedoen het. Gekyk na wat Abraham gedoen het. Gekyk selfs na Jesus by die water en wyn. Hulle die wyn raak op. Jesus op sy ma roep hom en sê wat Maria gedoen het. Maria roep hom en sê: "Hey Jesus, kom, hulle wyn is op. Jy gaan dit doen." Jesus sê vir Maria, Jesus, die seun van God, sê vir Maria, "Dis nog nie my tyd nie." Maar omdat Maria geleer het wat gehoorsaamheid is, omdat sy geleer het, het sy begin beweeg, nie net in krag nie, maar ook in gesag. En wat het Jesus gedoen? Jesus het gesê, ja, ek sal. Ek sal, dis nie my tyd nie, maar ek sal. Daarom kan ons, as ons leer om in gehoorsaamheid en in nederigheid saam met die Here te stap, kan ons uit hierdie gemeente mense uitroep wat profeties gaan spreek in hierdie land in, of dit nou met 'n daad is, of met 'n woord is, of met 'n worship song is, wat hierdie land gaan verander, want hulle het geleer om uit gehoorsaamheid te beweeg, waar hulle partner met saam met God op so 'n manier, dat God sê, o, is dit jy, wil jy dit hê? Great, ek gaan dit vir jou gee. Moses doen dieselfde. Abraham doen dieselfde met Sodom en Gomorra. Hy is onderhandel met God. God sê, ek gaan hierdie ouens straf. Abraham, omdat hy 'n vriend van God is, omdat hy geleer het om die brander te ry, maak hy die brander en hy sê, Here, nee, moet dit nie doen nie. Dis waar ons kan uitkom in 'n vriendskap met God. En dit is gesag. In die afgelope tyd het ek ongelooflike ervarings gehad met bevryding. Bevryding is die bediening waar mens en dis maar dit emosionele genesing saam met demone uitdryf gebeur. En op 'n stadium Party van julle het dalk nooit hierdie goed ervaar nie, maar dit is so so reëel. My pa het enige kerk dominee is, hy kom, dink hy preek hierdie 3 Junie en dan sê hulle 'n bietjie meer leer daarvan want hy's net 'n expert daan. En hierdie ou staan voor my en daar's 'n demoon wat sy naam gee pyn. Hy sê vir my, hy sal nie uitgaan nie. My naam is pyn. Ek sal nie uitgaan nie. Net soos in die Bybel toe die demoon gemanifesteer en gesê my naam is legio. En ek vra vir hom, hey, onder die gesag van Jesus Christus, jy sal nou vir my sê wat gee jou die reg? En hy sê vir my toe hy 8 jaar oud was, sê die demoon vir my, toe hy 8 jaar oud was, het sy pa sy arm gebreek en hy het 'n oop deur gelaat vir my en ek is sy maatjie van toe af. En ons sê ek is great, Here, dankie dat u die demoon geforseer het om hierdie vir my te sê, want mense weet nooit, hulle lieg baie keer ook. En ek sê, okay, Here, ons vat dit as die waarheid, want hy moes dit onder die onderdanigheid van Jesus gesê het. En ons vat hom terug, daai spesifieke persoon toe, en hy het 'n visioen waar hy agter 'n bank wegkruip, waar sy pa hom aangeraand het. En al wat hy kon onthou, hy sê, voordat hy sê nie, daar was, en hier klink rof, maar daar was bloed gewees, iewers op die TV-skerm. En die Here kom in daai oomblik en hy sê daar kom 'n groot hand uit die hemel uit, gryp daai memory en gooi dit so by die deur uit. En hy kom terug in die regte lewe want hy het dit goed gesien. En ek sê en ons dryf hierdie demoon wat vasgevang was in hierdie pyn van hom wat nog sy maatjie was vandat hy 8 jaar is en ons dryf hom uit. Hoekom? Want ek staan in die gesag van Jesus Christus. En dis waar ons wil uitkom. Ons wil saam met God hierdie goeders doen. Jy hoef dit nie op jou eie doen nie. Kom staan.